ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobe Eye. Mpoko ila mpebo yebola muna banso na linakana biso linene lia sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika. Uto studio liseta awa na Washington DC. Yambo pizza na bokuse mini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ministre ya Mambima Sembo ya Ekolo Kungu Demokratika Constant Mutamba a pesi mitindo na procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kokanga pe kolandela moto nyonso a koleka na nzela ya ba réseaux sociaux opona mafinga bilili ya mabe pe ya sango ya lokuta.
Et Moutignon surtout a créé, a initié, topi a relayé d'informations où ils aient le kouta à travers les réseaux sociaux, le système informatique. Aza, nambano, il y a où ils ont kendena, na momoko, kino na 6 mois. Pe na monte, il y a 500 000 francs, ti na 1 million de francs.
Kaka na Ekolo Kongo Demokratike mabotanka mamoko na tukumi bale na mi bale ba na mwabaki mabitumba makomisika na territoire ya Niragongo na kuuta na territoire ya Rutshuru bisika bitumba bia batumbo kiba 1-23 bizali kongala.
Déjà, ils allaient zone où FDLR, ils allaient qu'au contrôler. Ce qui basali, bas civil, ndenge nini baleka ki bisika nyonso, ya kimia na Rutshuru, kino bakoma kinagumwa.
Mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi apesaki mikolo mibale meleki lisikulu lia ye na likita linene ya Nations Unies to Assemblée Générale na linakana biso na bozindo ya lelo tukuyamba molobeli ya mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratike tina salama mpona komanyola tokososwa lisusu lisikulu lie. Makambo mayemanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse elenge lami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sanko.
Toko banda na milulu pe masolo mai mazaliko koba na bokuta nito pe likita linene ya Nations Unies Assemblée Générale ya Nations Unies na New York. Lelo ministre wa yambo ya Israel azoki baloba.
Ezali bongo ministre wa yambo ya ekolo Israel Benjamin Netanyahu amonisaki lelo tango azoki maloba ete misala ya kobundisa ba Hezbollah na ya Liban mizaliko koba na bolandite edikia ya bosilisi bitumba ya mikolo ntuku mibale na yoko miye bikolo France na États-Unis bisengaki.
Tukande lingomba lia Hamas li pameli na liebisi na yango si manalisi kulu eye maloba maye ma Benjamin Netanyahu maloba maye Hamas bengi malukutape yansoni. Lelo mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump a kutani na mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky awa na ekolo Amerika.
Donald Trump pe Volodymyr Zelensky babandaki lelo na New York bokutani ya kafu na botali bofundi ya ba republikan na mambi matali lisalisi ya ekolo Amerika na Ukraine. Mokonzi ya ekolo Ukraine akomaki na ibandeli ya mokolo mwalelo na moko ya bandako ya moto ya misolo na New York, la Trump Tower.
Etikali mikolo tukumi sato na mwambe potokoma na maponami mamokonze ekolo Amerika. Kamala Harris, wazali vice-presidente azali nebonga pe demokrata kokendi na ndelo ya ekolo Mexique na tina ya komeka kotala mambi matali immigration.
Vice-presidente Kamala Harris akokende lelo sima ya nzanga na mondelo to frontiere na ekolo Mexique na tina ya kobongisa bobeti ntango na ye na mambi matali immigration to baye bakima bamboka babango likambo liye mbanda na ye ya politiki Donald Trump na maloba na ye ya makasi mpe bulaki na ye ya kubenga na bakima bamboka babango lizali kotia ye ubusu na bolandi maponami mingi eye ekozala mbala na ye ya libusu ya kosala mobembo ya boye wuto abanda kubeta ntangwa po na bozwi ndako ya pembe to Maison Blanche sima ya bobendani ya mokonzi Joe Biden. Kamala Harris akokende na mondelo ya Douglas na Arizona.
Na ekolo Congo Demokratika mampinga ma ekolo FRDC ma beta ki masasi na moko na mangumba maye mazali kusunga yango na bitumba na monile ya mboka.
Mampinga ma ekolo Congo Demokratika masala ki misala na monile ya ekolo mpo na kubundisa mampinga ma ekolo Rwanda lingumba ya basoda eye ezali na ngambo ya Kinshasa po na mwantango mpe mubundisi ya Kigali esakoli AFP ya lobiloleki monile ya RDC ezali huto mubu o 2021 esika batomboki M23 baiba pesa mima boku na Kigali bazwa ki bisika mingi toba territoire.
Na Goma bato babale bakufa ki pelibwa bazuka ki tango ya bitumba kati na bawazalendo na mampinga FRDC.
Kimia ezalite lobi shilo leki na kartie Mugunga musikate na bisika ba kima bisika babango bazwami na Lushagala Samsam pe Rusayo na Goma na Nord Kivu isika wapi makilele ya mandoki ya kilo pe ya pete pete mayoka na ki bangunga ebele mapinga ya isika lina elobaki ete ezalaki bitumba na kati ya FRDC pe babundi wazalendo ya lingumba basimba mandoki ap CLS ya Oyo amibengaka General Janvier Karai.
Na Ituri mwasi moko na mobali waye babomaki na batomboki ba ADF na Irumu.
Batomboki ba ADF babomaki moto moko na mwasi na ye mokolo mwamisatu moleki na mboka Mambelenga na groupement Bandavilemba na cheferi ya Walese Vonkutu na territoire ya Irumu na Ituri. Ezali lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH antenne ya Irumu nde elobeli yango lingomba eye ya babundeli ya bubundeli makoki ya bomototo droit de l'homme et monisi ete batomboki ADF babimisaki bakangemi ntuku mibale na yoko bango banso ba pigme na bolandi Christophe Omonyanderu bakangemi ebaye batikami ebolongola maki balongola maki na bamboka ebele yango CRDH ezali kosenga habo matisi ya bokengi na nzinga nzinga ya Walese Vonkutu esika wapi mangumba ya batumboki ADF ba monanaki.
Tutikali kaka na Ituri epai kuru militaire e tiaki maboko na mubumi pe mubeti ya bapandi sango babale.
Linaka lioko to noto de plaidoyer e tikamaki na lisanga ya bapandi sango ya basi CFJ mpe réseau des journalistes d'investigation régi na cour militaire ya Ituri mokolo mwami sato moleki na lisolo na bapandi sango ya Bunia chef lieu ya Ituka ya Ituri eriti Ramazani motomolo ya régi na Ituri a monisaki ete linaka tomokanda yango etika maki na ntina ya kosenga bopusi ya bolandeli makambo ya bobomi ya mupanzisango Fidel na Irumu mpe oyo ya bobeti mupanzisango Serge Karba ya RTNC Bunia. A monisi ete mokonzi ya yambo mpe auditeur ya kour e apesi bango maloba maye ya bolandeli likambo yango na maye matali bo bapandi sango atako ezali kozwa mwangonga mpo na makambo masusu masengeli pe kolandelama.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Na ekolo Congo Demokratika ministre ya Mambi Masembo Constant Mutamba apesi mitindo na procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe kokanga pe kolandela moto nyonso a kolika na nzela ba réseaux sociaux po na kufinga tope kotia bililingi ya mabe pe kopanza sango ya lokuta tolanda sango yango na askin kolingangwa.
Mikolo miye bato bazali koleka na nzela ya réseaux sociaux mpona kofinga kolekisa bilili ya mabepe kopanza basango ya lokuta ya ekolo Congo démocratique. Na yango Constant Mutamba, ministre ya Mambi Masembo, apesi mitindo na procureur général Ondako ya Mibeko cour d'appel ya Kinshasa Gombe koleka pe kolandela pe kokanga moto nyonso azali na kati ya bikela biye bya mabepe bizali kopesa mboka lokumu te. Baimbo kabata toliko pesa maboko na mbano eye mpona kobatela lokumu ya mboka. Toyo Kashadrak Ngwala, moko ya bavandi ba Kinshasa.
Réputation à chef de l'État, à notre président de la République, ezo beba vraiment partout, ezo bebi sa réputation ya mboka. Et surtout na publication à moi na moi so, à publier qui jaikinda la vraiment, c'est pas propre du tout. Donc ezo ko bebi sa dignité à moto personnalité, à moto réputation, à moto vraiment, ezo beba. Ministre de Justice, alande la vraiment ma kambana, atikate, alande la tina suka alande la mwa mwa siana vraiment ba kangaye po epesa leso na batu nyonso ba koluka ko sala makamwana na sima
kolandela maloba ya maître Grace Lita avocat ya baro ya Kinshasa Matete ye atalisi nini mibeko milobi po na makambo mai mazali ko pesa lokumu na mboka te toyoka ndimbola ya maître Grace Lita moba
dépravation des mains cesali moko ya infraction oyo mibeko ya Congo eyebi yango tozali na loi auto bengi loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal na kati na yango eza na article 170 et lobi boye moto nyonso tu oyo akolinga ameka bien apesa nzela pona mutu asala bundumba asala makambo ya bosoto ou bien soni soki ezali na age eza na se ya 18 ans mutu wana eza na se ya 18 ans soki ezali na mutu oyo akoluka azwa ye pona ay asalela ye pona makambo etali bundumba akozala pini fosa la 3 ans soki asali mbeba oyo afosa la prison soki ekebite akokende pe tina kosala 5 ans de prison.
Ongambo na ye Christian Malele fact checker tope moko ya babundi bayi batelemelaka nsango ya lokuta na nzela ya internet tope ya bareseaux sociaux atalisite ezali na motuya mingi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kobundisa nsango ya lokuta na bareseaux sociaux pamba te ezali okati na mayi mazali kopesa ekolo Congo démocratique lokumu te. Christian Malele alobi yango awa.
Ezali motu ya mingi ke ba autorité congolaise ba combattre ou ba bengi ba fausses informations parce que ba conséquences nango ezali réel na kati ya communauté. Na article 360 ya code du numérique ezako loba ete mutu nyonso tout a créer a initier topi a relayer ba information ou ezali lokuta à travers ba réseaux sociaux ba système informatique aza nambano ya ezo kende na na mwa moko kino na 6 mois pena amende ya 500 000 francs tina 1 million de francs. Faut que ba yete tozana des types ya batu o ba partager ba information na lokuta na ba réseaux sociaux to pena ba système informatique to ba kanou ya communication électronique eza batu to bing ba désinformateur to ba fake newser. Donc ezali batu ba yebi ki information za lokuta mais ba publier yango pona ko kosa batu wana eza catégorie ya liboso. Catégorie ya mibale eza mutu oyo a yebi te ki information za lokuta mais a partager yango parce que a kanisa ki eteza ya solo alors que eza ya solo. Donc je pense que ça mutu ya mingi ya ko différencier batu wana pona ko yeba soki muta sali yango na nko to pasali yango na nkote. Donc il faut pe l'état congolais aiba na ko tiambongo to pe ko investir na o Italie éducation aux médias ou à la consommation de l'information.
Ministre ya Mambi Masembo mwana mboka Constant Mutamba apesi mitindo lobi loleki na procureur général okati ya ndako ya mibeko to cour d'appel ya Kinshasa Gombe kolandela pe kokanga Denis Mukendi alias Denis Disocho moko na bayi batiaka makambo na ba réseaux sociaux pe internet mpona maloba maye na ntina ya lokutu pe bisaleli ya mabe Jakinda la sila kozwa wuto bokangemi na ye omobu koto mibale na ntuku mibale na mibale ondako ya ane wuta Kinshasa askin kolingwanga mpona VOA Lingala.
Maputankama moko na tukumi bali na mibali, mabaki mabitumba, makomisika na territoire ya Niragongo, na kouta na territoire ya Rutshuru, bisika bitumba, bea batumbo kiba M23, bizeli kongala, fiston ise mwami.
Mabota mana, matiki nda kumpe misala miya bango, pona bubangi bwa bandungu wa nikati ya batumbo kiba M23, na bayu wazalendo ubisika biya bango. Juste nyeonzima, bagabo, mukambia baki mabitumba baye, batia manangangi 2, alimbo la biswete, mabota mana, makomeli bango, atako bango moko, bazali na mpasi mingi. Toka Justin Nyonzima Bagabo.
Kwa asubuhi ya leo tunapokea wakimbizi wa kutoka katika groupement ya
Lilo tuyambi Bakima Bitumba ebele baiba hotel na groupement ya Mbinza na mboka Kisegoru, Katugiru, Kisharu, Ngwenda, Penzinganzinga, Bakima Bitumba, bazali kokoba na kokoma obisika bya biso. Talantina, tozali kobenga mbula matari, mpe batu masusu ba motema malamu, komemela baimbo kabaye, bisungi, pambate, bazangi manso.
Kwa sababu wakimbizi wangali wanakuja. Na ndio maana tunaita wausi.
Baisote civil yetuka Norkivu, bazali kokoba, kupamela bitumba biye, pambate, baimbo kande, bazali konyoko ama. Ona soni mulume, moko na bango, asengi na mbula matari yetuka Norkivu, mpe batu basusu ba motema malamu, komemela Bakima Bitumba bana, lisungi na ntinete, bazo wabisika bako kiko pema, pona mwangonga, mpona mwana mboka oyo, ya motu ya zaliete Bitumba bina, bisu kisama libela, maloba mamo yi sosite civil, awa netuka Norkivu, soni mulume.
Lisolo yo ya badeplase ya Bitumba, abauti Ruchuru, penza na lokalite ya Kiseguru, ezali tro kompleks, harto ye biyete biza, ezali zono oyo FDLR, ezali ko kontrole. Soki bazali, ba civil, ndenge nini baleka ki bisika nyoso ya kimya na Ruchuru kino bakoma kinagumu ekolo esengeli ezala na bokengi po ete ezali lolenge ya makambo wana mbe ezali kobakisa bongangi na etu na engumba ya go
na eleko eyambula ezali konoka makasi na engumba goma mpenzi nganzinga mokambi ya Bakima Bitumba baye batiama na ngangi de asakula kete Bakima Bitumba bazali na mposa na lombangu ya lisungi ya basha mpwete batu ngandaku ya mike mike bisika bako kiko bata mambula ena nokite bana bake bako bela makasi fiston isi mwami na bohute langangi de o territo wa Nyiragongo pona lulaka la Amerika
na lina kanabiso na bozindo ya lelo to yambi mama Tina salama wazali molobili ya mokonzi ya mboka kosusuli sabiso lisikulu ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik na likitali nene ya Nations Unies mikolomi bali mileki. Mbote mama Tina salama.
Mbote papa Edi, mbote na bato nyonso bazola nga voix de l'Amérique.
Mokonzi ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi asengi etumbu epesama na Rwanda pe asengi ete Rwanda longola mampinga mayango na mabele ma ekolo Congo Démocratique. E moni sami lokola maloba ekolo Congo Démocratique elobaka mbula na mbula mbula na mbula. E ningi kolobani nini ebongwami na oyo lobisika.
Il faut que Batouba ait déjà que Bakambo, président Loba, qui n'a Assemblée générale à Nations Unies, exemple à la libre sauté. Hein? Batouba Yokango, c'est quelque chose au Mokonzi Mboka, l'Obelaka, tout le temps, partout, en place pour soi qui est Daka, et ça, même position. Hein? Bokanabiso, RBC, et ça, la position en un Koloba. Donc, sur le Napole Kagame, mais il y a un peu à l'Ongola Nanou, armée naïe, na Nord Kivu. Donc, dès qu'on a présent, Péaki Koloba, il sous-sous, na Nations Unies. Aïspe Bango, n'est-ce pas violé souveraineté na Bissou? Il y a un peu de a que, azo vraiment violé à côté, si la territoire na Bissou. La Sengi est tout bon pour la Rwanda. Parce que les lots, bah, tout le monde sait ça, les bonnes en Ukraine, bah, tout le monde est mal qui est belé. Mais tu as habité pour la ligne, pour la Rwanda, bah, tout le monde est belé. Mais, bah, l'obéir à mon cousin, nous, c'est un qui très, très, na ouverture, hein, na chimia. To bo sanité que to za non bazo benga processus wana ya Luanda hein d'accord ya Luanda donc on les a côté la diplomatie to tiki pété mais to lingi Rwanda et l'Angola armée na RDC to lingi communauté internationale est sanctionnée Rwanda et puis to za to kangami kaka na ba corona ya Luanda où vraiment to zo espérer que tout royo to kozwa solution pour que kinyezo na mboka et que to salasiko vraiment ba projet développement qui boka na chez kende kiboso
yang boto kino msika makambango ya Luanda eza wapi eza kaka makambu to zo bana lisikulu oyo kasina lisikulu ya mokonzi ekolo oyo Amerika a Joe Biden wazali president a lobby a pamili Bitumba zabi sike bilia atangi Sudan mais alobi pe akosala po na mbala ya mbo atazo kende na suka mubimbo na Angola toyibike Angola izalaka facilitateur tope mediateur na matatu ezana na Kigali kote ya Kinshasa emone ni ndenge ni bayambia ndenge
bon to ki ko ebsa toyibike ko jambo ka Amerika président Joe Biden azo kende Angola, sûrement que bakolobela makambwana ya médiation ya facilitation yo angolaise osa la na conflit wana entre RDC na Rwanda. Bon, je pense que les lots, tout le monde s'en balingue que le processus wana est komatina souka, le processus wana est Luanda, et bota et l'eau, il y a malonga pour que cette fois-ci, vraiment, n'est-ce pas, l'obaki, makambo non so, et si là. Mais, président Angola, le reste, opé à l'obaki, na, l'Assemblée des Nations Unies, en tant que ça, qui a discours, mais l'obaki paye que, au sein de ma proposition, moko, et y est, perso, vraiment, espérer que tout royo, et aussi ma camarade Koleka bien. Alors Bissot, vraiment pour espérer tout cas que cette fois-ci Moutouaza en face hein Bissot a vraiment la bonne volonté tout l'axe bonne volonté la solution so mais Moutoupe Aza de l'autre côté Rwanda pour ne pas les citer il faut pas l'axe bonne volonté d'ailleurs et donc Bissot nous vraiment tout cas gagner dans la procession en Rwanda pour l'instant ils ont évolué moi bien et puis nous avons quand même que le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, il y a Congo, il y a Luanda. Il y a un expert, 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 il y a un expert. Pour ça qu'il y a un go d'accord, t'es, t'as l'obé un go, hein, ouvertement, t'as l'obé, non, ah ouais, il faut bouboumi ça, ah ouais, il faut bouboumi ça. Donc, bah, discussion est en cours, mais vraiment, t'as confiant que, bah, quand vous écoutez bien, mais bisous vraiment, t'as l'ingi, avant toute chose, vraiment, Rwanda l'ongola, Arména et Nakatia, y'a Congo, et que, bah, sanction vraiment, ils a là.
T'as connu, il d'abord été, Makambo Joe Biden, à l'obé, qui a l'obé, qu'on pénalise, ce couloune, à Namokola, Yambo, na, à Wakaka, na Likitaya, Assemblée générale, y'a Nations Unies. Na Malubanaye, président, Félix c'est qui dit à l'objet qui passe mingi po bitumbo ba Rwanda et Zosalana M23 et même qui crise humanitaire sans précédent à qui passe ba tu vas comprendre tout ce que sur la ngeni.
Mais au moins, les dommage, il y a guerre en Ezo, mais là depuis. Mais c'est vrai que cette fois-ci, en tout cas, déplacé interne, baza mingi. Et voilà, vraiment, Ezo, ça me convient beaucoup pas si, mais bisognoso, na ba famille, wana, tozo, mi tiens la place na bango. Basi, bana, baza obligé, batika bandaku na bango, bakima, bazo nana nyonso, M23, armée Rwanda, ezo kota, parce que ma violation de droits de l'homme, ils arment à kasi et tout ça. Donc, bazo kima, bazo kuneko fan dans la bakan, y'a ba déplacé, au bout de ma condition, à bakan, ils akabiente. Et puis, si quoi, moni, Nations Unies, souvent, y'a kako sunga, effet, dommage, retombé, y'a guerre, hein, de wana, crise humanitaire, wana, sungi, il faut que Pam et Sunga na biloko et tout ça pour aider ces gens-là pour la kosunga batouana bazana bakan. Mais il y a moyen à éviter makambwana nyoso. Et ça pour mettre fin à la guerre, pour sanctionner mutuana zone ma guerre wana Rwanda en l'occurrence, Mam 23 la nyoso condamné et tout ça.
Mamatina konziamboka Félix Tshisekedi ya lobby Ecole Congo Démocratique za komilingile na bolongui ya MONUSCO ngolo banini Ecole Congo Démocratique nanu ebanda ko senga bolongui ya MONUSCO banda kala nanu milingilite bungite lelo ke MONUSCO akende to aussi e kubongama ngolo banini pona bato
na MONUSCO je pense que accord est clair hein commission moko ezalaka entre gouvernement la Biso na que à MONUSCO, il y a Nations Unies, Conseil de sécurité, solo là pour voir comment retrait ou avec ça les mains, hein, de manière progressive, de manière discutée, concertée. Dégueboyebi, place Moussousou, déjà MONUSCO, c'est Kangi, complètement. Tanganyika, Bakenda, Bukavu, hein, dans le juin, il y a Mboulao, Bakangi, Bukavu, Bakangi, Babiro, Yauvera. Ma place Moussousou, Batikalina, Kinshasa, vraiment présence là où ils ont remarqué, ils ont Kinshasa, ils ont Nord-Kivu, Naitouri. Bien, non, c'est Boyebi que, bon, déjà Nord-Kivu, Naitouri, ils ont ma place, il y a état de siège, Zali, Wana. Donc, ça veut dire que Wana, il faut y aller tout doucement. Processus, né dans le lobby, ils ont en cours, ils ont continué. Donc, Tozo solo là, quand même, la Bango. On ne dit pas que, en tout cas, dans la date, mon côté, butoir, on a quand même ça, tel jour, Bazokende, mais processus, en tout cas, ils ont en cours. Mais ils ont ça les mains, un rythme, un go. Boyoka Kipe, Jean-Pierre Lacroix, Tangozaï la Kinshasa, il y a même pas une semaine, mon cousin Boka Yambié, Akeda Kipe, et pas Vital Kamere, et pas Maman Julie Tsumino, et tout ça, Bazokloli, pour la Makambwana, il y a Kolongo, la MONUSCO, définitivement, mais na ndenge nini eza malembe malembe et pour la MONUSCO vraiment je pense que toza d'accord na bango makambo ezo kende bien problème ezate.
Jean-Pierre Lacroix-Ali Kalaka Mokondi Moulandi ya ONU Atali makambo makimia misala lokola ba MONUSCO na ba nini mususu bozali kolanda sango ya mokili lelo tuambi bongo mamatina salama azali mulubeli ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi mamatina président ya Tshisekedi alobela kipe ete Congo ezali na role mingi ya kojouer ninge sala role wana ezana ba capacité ya pona bitumba na climat zo senga ete maboko mapesa maana yango pesa biso na bokuse mwa ba o bat bakoko simba.
Alors pour le climat les lots tolingi to sala loko moko papa il dit il faut que batuba e bat Congo za ramboka wana te ya guerre hein, na kote ya est Congo eza pe mboka oyo eza na ba solution ebele pona mokili pona makambo ezo ya hein, na future eza la en terme ya climat eza la pe en terme ya ba minerai strategique toza na cuivre toza na cobalt toza na lithium toza na ba minerai o batuba zo luka pona neti balingi basala ba mituka o ya ba batterie électrique eza na Congo donc toza ba minerai o balobi ba minerai ya futur ba minerai stratégique o mokili mobimba eko luka ezo luka o eza na go besoin ça ne s'arrête pas que là ya pe en termes ya climat forêt na biso ba richesse na biso naturelle eko son mokili mobimba na ba problème bazo bengi la réchauffement climatique. Donc Congo, eza aujourd'hui, eza lelo incontournable, eza vraiment pays solution, na ba problème mingi ya mokili. C'est pour ça que to sengi kimia, pour que to fait des liboso na ba projet ce soir na to songa mokili et puis to se développer bisoté.
Mokonza mboka lobela kipe ba ODD, objectif de développement durable topé à mingende ya mbongwana ekoumela kasi lobi mwa makasi esalami na RDC kasi RDC ekokokwate kokoma esika bazo senga yango ekoma kelasi ofeli ya basi na makambo wana limbola mpo mwa moke kaka mokuse mpenza
na 2030 awa ezalaki neti bamboka ya mokili mobimba bamipesi ba objectif alors biso c'est vrai que tosali makasi ebele na gratuité enseignement tosali makasi ebele na couverture santé universelle mokonzi ya mboka zo loba que ceux qui bossent libre sur même bah au dédouana donc on atteindra un côté d'ici horizon 2030 parce que ceux qui bossent à Kimiaté ceux qui bokenge ezama la montée c'est très difficile pour que boss s'occuper dans makambo développement et puis deuxième chose makambo basi ezaba avancer vraiment au eza palpable non bokana miso mais basi mingi baso se retrouver les lots na ba institution na ba place à la prise de décision à CTP première ministre et d'autres femmes en tout cas et que processus soit les eaux continuer pour que bah inégalité wana et ça les mal souté que bah cité bah se retrouver na processus wana ko tonga mboka
a singi bongo ba alobi Congo ils en a besoin ya dollars milliards tout kumisa to nami bali 30 milliards de dollars pour quoi rokende liboso a
ozango exactement ils apona ba ODD wana ils apona ba défi nyo so tozana ngole lo donc pour que tokende liboso pe il faut ba songa biso voilà, comme ça, on peut atteindre un objectif. Voilà, parce que Nenge Alobaki, ils ont vraiment regret comme on a que tous un mois retard malgré l'effort non sur tout ça là. Et puis, pour beaucoup d'actionnés qui payent solution, il faut payer, bah, dommage, on a pas foutu à la compensation, on a pas payé aux eaux polluées, ma casse, ma payé à Minene. Il faut foutre à la payé, on a les eaux Sunga Bango, Neti Congo.
Tokolo ilo makambo nyonso alobela kite, me alobela kamen bilenge ya alobi makambo akelasi lokola ya STEM, apesi ilikia na bana. Bon, tolobela rango pina kongo STEM ezali, science, technologie, na ba, mathematik, na kolobela alobi, na ozo salama na Congo. Engelo bani neske kokani penza, makasi ozo salama na lolenge wana tuni toyokipe, ete tango azali akutani na Bill Gates. Oyezali mokili ya Microsoft pe mokonzi nango akala mais awa komone kopesa lisungi ya basololi makamo andenge wana kopesa biso mwa
oui pour la education bon bilo nyo soroyu ba effort nyo so mkoza mboka zosia en place pour la bilingue pour la même secteur privé ba entrepreneuriat ba jeune comment kosunga bango comment kotia ba fond kosunga bango et tout ça pour la numérisation wana pe zaki yelo komo mne ni basolola ki awa parce que lobby en tout cas mon mobile kokede na ba nouvelle technologie wana alors concernant Bill Gates, Bakutanaki, Eza Libosote, Baye Bani déjà bien, souvent en tant que président, Bakutanaka, Bill Gates a financé quand même un projet Bélé na Congo, Tosengaki, bon, ceux qui fondation na Yoki, Kofongwa, Mape na Congo, Ndenge Salemi na Sénégal, Pena Kenya, mais Basolola qui mingi pour un vaccin, parce que Congo Sali bah effort est belé hein pour nous éradiquer grâce évidemment à un vaccin pour éradiquer les types polio bah maladie est belé.
Tina salama molobeli ya mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo pe na Peter Handley Fatuma Kalala Limasi Firmin Koyaweda na Antoine Roger Bulamba basunga kibiso na lolaka na Amerika ngai kombona ngai Edi Isango.